Tänään mä varmaan saarnaan yhtä paljon itselleni kuin teillekin hyvin sellaisesta tärkeästä aiheesta. Ja me luetaan Johanneksen evankeliumin 6. luvusta jae 63, jossa Jeesus sanoo näin. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Henki on se, joka eläväksi tekee. Meidän suuri tarpeemme uskovaelluksen aikana on, että me pysyisimme elävinä. Se ei ole ollenkaan niin itsestään selvää kuin miltä se tuntuu. Kun tässä nyt on meikäläinenkin ollut uskossa vuodesta 72, on 34 vuotta, niin voi sanoa näin, että sen elämän sai helposti. Ei mitään muuta kuin vastannut Jeesuksen, eikä niin. Mutta sen elämän säilyttäminen ei ole ollut ollenkaan niin helppoa kuin sen vastaanottaminen. Täällähän sanotaan näinkin ilmestyskirjassa. Siellä käy selkeästi ilmi, ettei se todellakaan ole aina niin itsestään selvää. Täällä Raamattu sanoo ilmestyskirjan 3. luvussa Sardeen seurakunnalle. Ensinnäkin se toteaa, että sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Ja sitten jatko vielä, herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Voidaan sanoa näin, että tuonkin seurakunnan keskellä oli niin kuin kolmenlaista porukkaa. Oli niitä, jotka olivat täynnä sitä Kristuselämää. Oli niitä, jotka oli ihan kuollut. Ne tosin oli uskovien kirjoissa, mutta niillä ei ollut todellista elämää jäljellä. Ja oli niitä, jotka oli, voisiko sanoa, niin kuin henkitoreissaan, puolikuolleita, jos sanoisi näin. Ja niitä piti vahvistaa, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Ja tämä osoittaa, että jos jo alkuseurakunnan aikana, jolloin ei varmana ollut siitä puute, etteikö opetus ollut hyvää, ettei Jumala toiminut, eikö niin? Ei kukaan meistä voisi sanoa, ettei Jumala alkuseurakunnan aikana toiminut. Kaikki edellytykset oli erinomaiset. Puhuja luettelo oli sen sorttista kerta kaikkiaan, kun siellä pyöri Paavalia ja Apollosta ja muuta tällaisia kavereita, jotka oli sellaisia, että myös jo tämän päivän saadaan ajatella ihan pilipalipoikia verrattuna, mitä ne oli. Ja silti me näemme, että siellä oli uskovilla joillain suuria vaikeuksia säilyttää tuo elävyys. Ja mä puhun kyllä ihan itselleni. Tänäkin päivänä mulla on ihan tarpeeksi vaikeuksia säilyttää elävyys. Mutta tämä Herran sana, jonka me luimme, on lohduttanut mua monta kertaa tässä asiassa. Kun se sanoo, että henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ja erikoisesti tuo jälkikaneetti, että ei liha mitään hyödytä, niin se on hirveän vapauttava sana, koska se vapauttaa meidät kuvittelemasta, että me voisimme tehdä itse itseämme eläviksi. Meillä ei ole mitään kykyä tehdä itse itseämme elävämmäksi kuin me olemme hengellisesti, vaan henki isolla H:lla, Jumalan henki on se, joka eläväksi tekee. Halleluja. Ja vaikka tämä oli tämmöinen lohdutuksen sana, niin on se muuten merkillinen, että tämän puheen jälkeen sanotaan siellä jae 66, että tämän tähden monet hänet opetuslapsistaan vetäytyvät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Eikö se ole kumma juttu? Minulle tämä on niin kuin koko tämä Jeesuksen saarna tässä, minä olen elämän leipä ja niin edelleen, kaikki tämä, mitä tässä puhutaan, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä ja kaikki nämä valtavia lohdutuksen sanoja. Mutta joillekin se oli niin kuin liikaa. Mä en oikein tiedä, mikä siinä on, mutta joka tapauksessa tässä käy ilmi se, miksi se elämä pakeni näistä kokonaan, koska he vetäytyivät pois. Raamattu varoittaa meitä tästä yhdestä, ettemme vetäytyisi pois. Hebrealaiskirjeessä oikein siitä sanotaan erikseen. Ja kehotetaan siihen, että emme vain vetäytyisi pois. Ootas, kun koetan löytää sen sanankohdan. Niin, täällä on sanottu näin, hebrealaisten 10 ja 38, minun vanhurskani on elävä uskosta. Siis elävä uskosta. Mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Ja siitähän oli kysymys sitten, kun toiset vetäytyvät pois ja Jeesus tulee Pietarin tykö ja kysyy ja näiden 12 sanoo, tahdotteko tekin mennä pois? Niin Simon Pietari vastasi, että Herra, kenen tykön menisi, niin sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Niin kuin nämäkin on, nämä on sellaisia väkeviä lohdutuksen sanoja. Ei Herra kysynyt muuta kuin, että haluatteko tekin mennä pois. Eikö niin? Ja mä mietin, miksi nämä jotkut lähtivät pois. Miksi ihminen vetäytyy Jeesuksen seurasta? Miksi he haluavat mennä pois? Miksi he vetäytyvät? Syitä voi olla monia, mutta tässä tapauksessa yksi syy oli se, että tämä Jeesuksen sana loukkasi heidän sitä omaa vanhurskautta. Onko se todella niin, ettei näillä minun tekemisillä ole mitään merkitystä tässä eläväksi tulemisessa? Eikö niin? Ne niin kuin halusi, että se pysyy omissa hyppysissä se asia. Mutta Jeesus nollasi heidän mahdollisuutensa ihan nollaksi. Ei lihaa mitään voi. Ei mitään. Liha ei voi yhtään mitään. Henki on se, joka eläväksi tekee. Tietysti sitten on niitä, jotka eivät suostu, että heitä tehdään eläväksi. Koska he pelkäävät, että elämä muuttuu siltä kohtaa, jolta kohtaa ne ei haluaisi sen muuttua. Niin kuin se tietysti muuttuisikin. Ja se on se toinen syy, miksi vetäydytään pois. Monethan ovat juuri sen tähden uskonnollisia, mutta eivät elävässä uskossa. Että heille sopii tämä uskonnollisuuden ulkokuori. Sillä tavalla, että heillä on kulissi. Ja he voivat tyydyttää omaa tuntoaan sanomalla, että mulla on nämä jutut. Elämä on painunut jo aikoja sitten. Tai ei sitä kenties ole koskaan edes ollut. Tämä on kuitenkin, kuulkaa, tämä on meidän ydinkysymyksemme niin kauan, kun me ollaan matkan varrella. Taivaaseen ei tarvi enää kysellä, että pysytäänkö elävinä. Koska siellä varmasti pysytään. Maan päällä, kilvotellessamme, pyrkiessämme perille. Me tarvitsemme tätä sanomaa. Henki on se, joka eläväksi tekee. Halleluja. Mä olen usein, kun meikäläinenkin harrasti nuorena urheilua, minä kilpaa suunnistelin nuorempana ja muutenkin olin hyvin urheiluhenkinen nuori mies silloin. Niin sitä, kun on nyt ollut uskossa, niin silleen niin kuin mielellään vertaa tätä uskon vaellusta maratonjuoksuun. Tämä ei ole pikapyrähdys. satasen selvitti ja mä olin paremmin itse pikajuoksija. Ja kävi jollain noilla itseämestaruuskisoissakin ja noin. Mutta kun mennään uskoelämään, niin siitä ei selviä tällä yhdellä sutasulla niin kuin satasen juoksusta. Tämä maratonilla voi tulla kaiken näköisiä väsymyskohtauksia kuule. Tai yllättäviä ongelmia, kramppeja, kaikenlaisia matkaa hidastavia tekijöitä. Ja jos ei ole virtaa loppuun asti, niin sanotusti nitkahtaa matkalle. Mä kerran osallistuin, olin mielestäni kovassa kunnossa hiihdossa. Tällaiselle 50 hiihtoa. Tai se kyllä oli vähän vajaa, mutta kuitenkin. Ja olin silloin asuntolla Petäjävedellä ja olin hiihtänyt paljon sinä talvena ja olin mielestäni kovakuntoinen kaveri. En hävinnyt paljon, edes meidän kylällä oli naisten Suomen mestaruuskisojen 3. 5 kilometrillä hiihtäjätär. Ja mä hävisin sille aika vähän sille 5. Ja se oli sentään niin kuin olympiatason hiihtäjä. Ja sitten oli tuo pitkä matka ja minä lähdin siinä sitten hiihtelemään ja siinä sitten liimautui mun perääni semmoinen vanhempi ukko. Tai se silloin näytti vanhalta, se oli varmaan tämän ikäinen kuin minä. Ja se veti semmoista vanhanaikaista hirveän pitkää ja hidasta tahtia, mutta liuvutti pitkään niin kuin siihen aikaan oli muotia hiihtää. Ja mä ajattelin, että no kumma ukko, kun se pysyy kannassa koko ajan. Ja mä ajattelin jossain siellä 15 kilsan kohdalla, että kun tuli sellainen pitkä ja hivuttava ylämäki, että tuossa mä tuon äijän tiputan. Sen nimikin oli Karhu. Ja se hiihtikin niin kuin se karhumaisella tyylillä, oli hirveän vahvan näköinen jässi. Ja minä olin enemmän sellainen kärppämäinen menijä ja kyllä se putosi siinä mäessä. Kyydistä se on selvä. Mutta 5 kilsan päästä meikäläinen putosi. Mä olin vetänyt itteni piippuun. Ja kuule, siitä ei paljon palauduta sitten, kun energiat loppuu. No, tässä uskoelämässä on vähän samanlainen asia, että voi se energia loppua kesken matkan. Ja me tarvitsemme jotain, mikä niin kuin palauttaa sen elämän meihin. Niin, että me taas oikein tunnemme, meillä on semmoinen ote tähän uskoelämään. Me tarvitsemme jatkuvaa eläväksi tekemistä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt nousee semmoinen kysymys, että tämä on helppo nakki, kun sanotaan, että henki on se, joka tekee eläväksi. No se on meille selvää, kuka se on, joka tekee. Mutta miten se henki teki, onkin sitten jo toinen juttu. Ja juuri sitä tietoa me tarvittisimme, eikö niin? Ja Jeesus itse vihjaa tässä eräälle alueelle. Hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja siellä Jeesus sanoi kerran, itse asiassa hän siteräsi kylläkin Moosesta. Jo Mooses sanoi sen, mutta Jeesus sen, kun saatana kiusasi häntä, niin Jeesus lainasi näitä Mooseksen sanoja ja sanoi, että ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja se Jumalan henki on se, joka ottaa tästä Kristuksen omasta ja jakaa meille, eikö niin? Johanneksen evankeliumin 14 ja 26 sanoo näin. Hetkinen, 14.26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki siis opettaa ja muistuttaa meitä. Ja siinä on valtava ero, kun Jumalan sana, siis tämäkin kirjoitettu sana, tulee meille Pyhän Hengen ikään kuin tuomana, verrattuna siihen, että me kuulemme vain nämä kirjaimen sanat. Ja huomatkaa, että Jeesus sanoi jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ei siis jokaisesta sanasta, joka papin suusta lähtee, vaikka se olisi Jumalan sanaa. Vaan Pyhän Hengen täytyisi päästä meille avaamaan Jumalan sanaa, kirkastamaan sitä, ottamaan Kristuksen omasta ja tuomaan meidän elämäämme se Jumalan sana. Joskus mä oon kuullut valtavaa kädenvääntöä siitä, millainen pitäisi olla herätyskokous ja herätyssaarna. Ja toiset puolustaa, että herätyssaarnan pitää olla oikein jyräkkä paketti, missä kerta kaikkiaan synti julistetaan synniksi ja armo armoksi. Hyvä. Toinen sanoo sitten, että kyllä Jumalan rakkaus se on, joka vetää parannukseen, että pitää saarnata vaan niin kuin rakkaus mielessään siinä sitten koko ajan. Ja se jyräkkä osuus sopii jättää niin kuin pois. Kyllä Pyhä Henki sitten nuhtelee synnistä, jos on tarpeen, ja niin edelleen. Ja sitten toinen sanoo, että pitää ottaa vähän tätä nykyaikaa huomioon ja puhua niin kuin tämän ajan ihmisille. Ja kolmas sanoo nuorisolle, on puhuttava niin kuin nuorisolle ja kaikkia viisautta keksitään. Minä olen tunnettu ollut aika jyräkkänä puhujana, mutta yhden asian mä oon oppinut. Näille kaikille ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on sillä, onko ne sanat hengessä lausuttu. Sillä on merkitystä. Koska ainoa, jolla avain ihmisten sydämiin, joka tuo juuri sen sanan, mikä on se asian ydin sen ihmisen elämässä, vain Pyhä Henki sen tietää. Me emme voi niin kuin kaavamaisesti lähteä. Mä otan nyt, kun toi ei ole läsnä, tämä Pyykkösen Jarmo tässä, niin voin sen näin ottaa. Mä en olisi ikänä uskonut, kun mä olin Pietarsaaressa pitämässä kokousta, enkä mä ollut sitä suunnitellut, että kesken saarnan mä vaan kerron erästään arkkarista, joka tuli uskoon. Ja kuinka se veti vessan pytystä kamat alas sitten, kun se oli tullut uskoon. Mä nyt toista sitä kertomusta, millainen se oli. Ja Jarmo istuu siinä kokouksessa huumeet taskussa. Ja hän tulee esiin ja sanoo mulle, että nyt Jumala puhuu. Joo, tuli niin kohti, että enempi ei voi tulla. Että hän tekee sen saman vedon. Ja vetää ne huumeet kanssa tänä iltana juuri tämän kokouksen jälkeen pytystä alas. Ja siinä me rukoiltiin. Kuinka en mä ollut sitä suunnitellut. Millään tavalla. Enkä mä tiedä, oliko se joku jyräkkä sana vai lempeä sana tai mikä sana se oli. Mutta sen mä tiedän, että Jumalan henki otti ne sanat. Jumalan henki antoi tällaiset sanat. Ja me tarvitsemme tätä, että Pyhä Henki pääsee meille puhumaan. Pyhä Henki pääsee meille puhumaan, kun me luemme Raamattua. Pyhä Henki pääsee meille puhumaan, kun me istumme kokouksessa ja saarnaa. Pyhä Henki voi puhua meille tiskatessamme astioita, koska hän muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus on puhunut. Voi yhtäkkiä tulla mieleen jotain, joku juuri ihan ratkaiseva sana meidän hengen elämämme kannalta. Ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja jos sinusta tuntuu, että sinun hengellinen elämäsi on jotenkin vähintään ehkä siellä puolikuolleessa tilassa, en mä nyt usko, tai sanotaan, vaikkei se olisi puolikuolleessakin, mutta hiipumaan päin. Niin yksi sellainen keskeinen asia on silloin, että Jumala pääsisi puhumaan meille. Se voi olla kiinni meidän kohdallamme, että me tarvimme rohkaisua. Ei se aina tarvitse olla, että me jotain muuta. me saatamme tarvita rohkaisevan sanan. Me tarvimme ehkä uskoa antavan sanan. Tai jollain me tarvimme nuhtelun. Siellä Ilmestyskirjan 3.19 Herra sanoo näin tälle Laodikean seurakunnan porukoille. Ja ajatelkaa, että hän veti nuhdesaarnan näille, että minä olen rikas ja olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet vihelinen ja kurja ja köyhä ja sokea alaston, eikö tämä on nuhde. Niin sitten Jeesus kuitenkin sanoo, kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen. Siis nämä puolisydämiset penseät uskovat, oli Jeesukselle rakkaita. Eikö niin? Ja se oli rakkautta, kun Herra nuhteli. Jos elämässämme on sellaisia asioita, mitä ei Jumala hyväksy, niin se muodostaa sellaisen lukon tai padon, että elämän virta ei pääse virtaamaan meidän elämässämme. Ja ne padot pitäisi saada auki ja murrettua. Kun me tulemme niiden asioiden kanssa Herran tykö ja jätämme ne hänelle, niin Jeesuksen veri puhdistaa, eikö niin? Mä muistan, kun mä menin armeijaan uskovana miehenä aseetonta palvelustani palvelemaan. Ja mä luin silloin sellaisen veljen kirjan kuin Charles Finney. Charles Finney oli 1800-luvun merkittävin saarnaaja Amerikassa. Kun hän aloitti toimintansa Amerikassa, niin on laskettiin olevan noin 300 000 uudesti syntynyttä uskovaa. Ja kun Finney lopetti toimintansa, niitä laskettiin olevan 3 miljoonaa. Nämä ehkä kaikki aikojen väkevimmät herätykset, ainakin tällä uudella ajalla, mitä on nähty. Ja lisäksi on laskettu, että esimerkiksi Billy Grahamin kokouksissa Herralle jättäytyneistä 10% säilyy uskossa loppuun asti. Tällainen, en tiedä mistä ne on sen laskenut, mutta näin ne on laskenut. Mutta Charles Finnin tapauksessa vain 10% jäi matkalle, 90 pääsi perille. Ja ehkä siinä oli just se, että hän neuvoi tähän suuntaan ihmistä myöskin vastaanottamaan niitä hengen nuhteita. Ja mä muistan, kun mä halusin, että mun elämässä, niin kuin hän käytti tästä termiä, että meidän sydämemme pelto pitää raivata kunnolla. Jeesushan puhui niistä ohdakkeista ja muista. Mutta mä en sitä aina tiedä, en mä ainakaan tiedä, mä en tiedä jos te tiedätte, mutta en mä aina tiedä mitä tässä pitää raivata ja mitä ei. Ei se ole meille aina selvää ollenkaan. Ja naapuri voi sanoa, ja joku toinen uskova kyllä näkee toisen silmästä helposti ottaa sitä rikkaa sieltä silmästä, vaikka olisi omassa millainen maalka. Mutta se ei välttämättä ole se asian ydin. Se täytyisi löytää se, mikä se on se asian ydin, se mikä tukkii sen elämän meissä. Ja se ei käy muu kuin rukous Herra edessä, että pyhä henki pääsisi osoittamaan sitä. Ja muistan siellä armeijassa, kun mä luin tämän Finin kirjan ja hän sanoi, että kun pyhä henki puhuu, niin paan ne paperille oikein ne asiat. Ja tutkin niitä yhtä huolellisesti kuin liikemies tärkeimpiä papereitaan. Niitä, että mistä Jumala on muistuttanut, että nämä asiat ei oikein kuulu sun elämäsi. Tutki niitä kuin liikemies papereitaan. Ja anna pyhän hengen oikein niin kuin porautua sinne sisäiseen maailmaasi. Ja mun täytyy sanoa, kuulkaa, että mä koin aika väkevää uudistusta tuona aikana. Ja sillä luotiin pohjaa pitkälle eteenkin päin uskoelämäni elävyyteen nähden. Siis En sano, että kysymys on, kun Herra puhuu aina nuhtelu. Mutta sekin pitää ottaa lukuun. Ja se on valtavaa armoa, jos Jumala näyttää, painaa sormensa tässä. Se on se ongelma. Tämä on se sun ongelma. Tämä asia sun täytyisi saada pois elämästäsi. Tämä on liikaa. Tämä tukkii tämän hengellisen elämän. Eikö niin? Jos siihen päästäisi, niin se on valtava asia, kun patoa lukee. Eikö niin? Ja ne voi olla kummallisia asioita joskus. Ne voi olla uskovillakin usein mielenlaadun alueilla olevia asioita. Ja niitä on vaikea havaita. Yksi kaveri joutui valtavaan kuivuuteen. Ja se oli ollut sentään lähetyssaarnaajana Intiassa ja Kiinassa. Elämä oli ihan loppu, ja sitten se matkusti Kiinassa samassa jokilaivassa kuin Hudson Taylor. Ja valitteli, että kun ei yhtään henki virtaa sisäisessä maailmassa, ja hän ei taju mikä on, että hän on koottanut tutkia, eikä hän ymmärrä mitään syntiä elämässänsä. Ja Jumala käytti tuota Hudson Tayloria, ja hän kysyi, että no, et satu yhtään muistaa, milloin se alkoi tämä tämmöinen kuivuus. No kyllä mä muistan sen, koska se alkoi. Ja hän kertoi, että hän oli pelastusarmeijan kokouksessa Intiassa, jolloin siellä oli valtava innoitus päällä ja haluttiin ylistää oikein kunnolla Herraa. Ja saarnaaja mietti, että mitenkä hän nyt sitten tämän asian, että voisi Herraa vielä enemmän ylistää, niin sanoi, että noustaan kaikki sille penkillemme seisomaan oikein ylistetään Herraa. Ja en tarkoita, että meidän täytyy ruveta seisomaan penkeen. Mutta se oli niin vilpittömästä sydämestä tullut jotain sellaista, missä niin kuin haluttiin todella, että nyt Herra todella saa täällä kunniaa ja me todella halutaan kunnioittaa Jumalaa ja ylistää häntä. Hän sanoi, että hänen ylpeydelleen se kävi niin paljon, että hän ei nousi. Ja Hudson Taylor sanoi, että no, tämä on ihan selvä nakki. Tästä on kysymys, sä olit niin ylpeä. Sä olit niin ylpeä, että sä et voinut nousta seisomaan tuolille ylistääksesi Herraa. Että virta aukeaa, kun palaat tähän kohtaan, muista mistä olet langennut, sanoo Jeesus sanassaan. Ja kaveri menee sinne jokilaivassa hyttiin, se nousee pallille seisoo, joka ylistää Herraa ja virta aukeaa, halleluja. Valtavassa hengenvirrassa ja elämässä sisällä. Ne on joskus kummia asioita. Charles Finnin aikana oli yhdestä naisesta kysymys, joka ei meinannut millään päästä elämään sisälle. Enkä mä tätäkään sano, että tämä on mikään oppi, tästä ei tule tehdä mitään oppia. Mutta kun kysymys meidän sydämestämme, niin mikä toiselle ei ole niin kuin mikään este, niin se toiselle voi olla se sama asia. Tällä naisella se ei mennyt millään päästä sitten niin kuin oikein, että elämä alkaisi virtaa. Ja Finnikki oli ihan ihmeessä, että mistä on kysymys. Ja se sanoi näin, että no käydään polvilleen ja kysyn nyt Jumalalta, että mikä ihme sua vaivaa, mikä tässä tukkii tätä elämää sinussa. Sitten ollaan niin, hän sanoi, että no se on niin, että aina kun mä polvistun rukoukseen, niin aina mulle tulee se mieleen, että kunhan sillä oli oikein hieno hius, semmoinen neula tai koru, semmoinen, että se tulee aina vaan mieleen, että miltä hän näyttää. Ja Fini sanoi, että kyllä se sitten varmaan panttaa siitä, niin kuule se Jeesuksen nimessä nappasi sen ja heitti nurkkaa ja heti täytty pyhällä hengellä. Ja mulla oli oma kokemus kerran, hirveä synkkyys ja pimeys oli hengellisesti ja ihmettelin, mistä oikein johtuu. Ja päädyin sitten hellareiden teltalle ja siellä mä olin niin ahdistunut, että mä en ole saanut kuin itkeä vaan, ja mä en helposti itke. Niin sitten mulle sanovat ne uskovat siellä, että oot kuuntele sarja loppuun ja me sitten esiin, että kyllä Herra haluaa sinua auttaa. Ja mä kuuntelin sen Vuorisen Matti, kun sarjas siellä. Se sarjas hyvin tuhlaaja pojasta, mutta ei se koskettanut mua millään keinoin. Ei se ollut mun. Pyhä Henki ei puhunut mulle. No mä menin kuitenkin esiin ja kerroin asiani ja sanoin, että on niin suuri pimeys, että mä ajattelin, että onkohan mä nyt tehnyt Pyhä Hengen pilkan. Ja Matti sanoi, että no ei varmaankaan, että et sä tässä itkis, jos sä olisit Pyhä Hengen pilkan tehnyt. Rukoilepa hetki ja kysele Jumalalta, jos vaikka Pyhä Henki alkaisi puhua sulle, mistä se panttaa, että mä käyn välillä rukoilemassa muiden puolesta. Ja se kävi välillä rukoilemassa ja tuli taas mun luokse ja kyllä se henki oli puhunut mulle. Ja se ei ollut kauhean kiva helluntalaisen sarnaajan korvaan sitten sanoa, kun se kysyi, no mitäs se Herra Henki sanoi, niin sanoi, Herra Henki sanoi, että mä oon katkera helluntalaisin. Ja kuule, kun siitä julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi antamus, niin mä ponkasin siitä pystyyn ja siinä oli semmoinen aika pönäkkä helluntai mummo. Aika vieressä penkin päässä, se oli naapuritalon talperi. Tiedättekö, kun ennen aikaa oli semmoisia naisia, jotka teki ruumillisia töitä, niin ne oli semmoisia riskejä tätejä. Tempasin sen naapuritalon talkkarin siitä ja vedettiin, kuulkaa, pienet karkelot kahdestaan. Ja mä vaan sanon, että ne ei ollut niitä, kun Lestadius sanoi aina, että kylmät hypyt pois. Se ei hyväksynyt, että niitä tehdään, näitä karkeloita, mutta jos ne syntyy Pyhässä Hengessä, niin se on okei. Ja se syntyy, ja kuulkaa, elämä aukes mulle. On usein siitä kysymys, että me emme ymmärrä, mistä on kysymys. Ja vain jos Pyhä Henki puhuu, niin se aukeaa meille tämä asia. Edelleen, jos puhutaan sitä Pyhän Hengen eläväksi tekevästä vaikutuksesta, niin on toinen alue. Ei vain se, että Pyhä Henki puhuu, vaan Roomalaiskirjeen 7 sanotaan näin, jakeet 5 ja 6. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Ja sitten luen 8 ja 13. Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengillä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Ja tässä on tämä niin sanottu elämän hengen laki Kristuksessa, jonka kysymys siitä, että onko liha vallalla vai henki meidän elämässä. Jos liha pääsee meidän niskan päälle, niin se on kuolema, kuulkaa, hengellisesti. Ei se tarvitse olla, että meillä on joku näkyvä synti. Se on se hengen mieli vain, tai lihan mieli. Jompikumpi. Lihan mieli tai hengen mieli. Tietysti se poikii ajan myöten sitten sitä syntiäkin, jos on lihan mieli. Mutta nyt sanotaan, että hengellä kuoletatte lihan teot. Ja meidän pitäisi olla hengen uudessa olotilassa. Ja millä lailla henki kuolettaa sitä lihaa, niin se on se Jumalan henki just, joka pitää meitä, meidän lihaamme ristiinnaulittuna. Sillä tavalla, että meillä on se hengen mieli. Ja jos meillä on hengen mieli, me tahdomme tehdä, mikä on Jumalan tahtoa, eikö niin? Mutta jos meillä on lihan mieli, niin me kapinoimme. Onko oikeassa? Ja kuulkaa, täytyy muistaa, että liha, vaikka se on ristillä, kun Jeesus tuli ristillä, oliko Jeesus elävä vai kuollut? Etupäässä elävä, eikö niin? Ja vaikka meidän lihamme on ristiinnaulittu, ei se sitä tarkoita, että se on tykkänään kuollut. se elää ihan kirkkaasti vielä. Ja haluaa pois ristiltä tietysti. Se haluaa päästä valloilleen. Ja nyt vain, jos Pyhä Henki saa tuoda tätä hengen mieltä meille. Jeesuksella oli hengen mieli, kun hän meni ristille vapaaehtoisesti. Eikö niin? Kun liha houkuttelee meitä johonkin suuntaan, niin eihän se koskaan se lihan houkutus ole mikään semmoinen, että se on kauhean vastenmielinen, vaan se on aina miellyttävä. Lihaa miellyttävä. Ja ei siinä auta kuulkaa mikään muu, kun meidän täytyy saada se lihan ääni vaikenemaan. Ja se ei vaikene meidän omilla konsteillamme. Vain Jumalan henki saa sen vaikeneen, eikö niin? Vain Jumalan henki voi tuoda hengen mielen meidän sisäiseen maailmaamme. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Se oli joku näistä se oli C.T. Studd muistaakseni kuuluisa lähetyssarina, ja oli jossain, oliko se nyt Intiassa vai Kiinassa sitten kanssa. Ja opetti tästä sitten niitä uskovia, jotka oli tullut uskoon, ja jatko matkaa sitten, että on tämä liha ja hengen välinen taistelu. Sitten se tuli takaisin ja kysyi, kuinka se on mennyt. Että on kauhean taistelut liha ja hengen välillä, että kyllähän nyt sen huomaa. No silloin kun ei oltu uskos meni, niin ei meillä mitään taistelua ollut, eihän. Ei minkäänlaista, se meni aina sutinaan synnin puolelle, vaan ei ilman mitään vastarintaa ihan tuosta vaan. Mutta jos Jumalan henki meissä asuu, niin siellä on sellainen vastavoima, joka ei hyväksy, että lähdetään synnin puolelle tai johonkin tuommoiseen, mitä Jumala ei hyväksy. Ja sitten tosiaan se sanoi sitten tällä lähetyssarjalla, että on väliin ollut aikamoiset taistelut sitten. Niin sitten se kysyi, tämä saarnaaja, että no kumpi on voittaa? Niin aina se, kumman puolelle minä asetan. Ja tässä se on, kuulkaa. Pyhä Henki ei väkisin tee jotakin. Se voittaa, kumman puolelle me asetumme. Ihan yksinkertaisesti. Se on sama asia kuin siinäkin, kun Jeesus kolkuttaa ovelle. Joka avaa oven. Se ripa on meidän puolella, jolla avataan ovi. Tässä on sama asia. Siis sanotaan, jos te hengillä kuoletutte. Se jotain, mikä on meidän vallassamme ja kädessämme oleva asia. Meidän täytyy valita, kumpaa me haluamme kuunnella. Lihan mieltä vai hengen? Kyllä se henki sitten, kun me olemme valinneet puolemme, hoitaa hommansa. Henki tekee eläväksi. Henki kuolettaa lihaa. Henki pitää lihan ristiinnaulittuna, jos me vaan pysymme sillä puolella. Kyllä se liha voi huutaa sieltä kaiken näköistä älämölöä sieltä ristiltä. Ja vastalauseita voi olla voimakkaastikin. Mutta jos se henki vaan voiton puolella, kuulkaa, niin kyllä voitto tulee aina. Kiitos Jumalalle. Viimeiseksi mä käsittelen tässä sellaista asiaa vielä vähän, kun se usko. Joskus on niin, että me tarvimme, jotta me voisimme elää sellaista hengellistä elämää, että sitä voi sanoa, että meillä on sitä elämää. Niin se vaatii uskoa, elävää uskoa. Monet asiat vaatii uskoa, eikö niin? Täällä toinen korinttolaiskirja 4.13 sanotaan, mutta koska meillä on sama uskon henki, ja sekin on isolla kirjoitettu, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme, ja sen tähden me myös puhumme. Uskon henki. Kuulkaa, ei elävää uskoa sitä, joka toimii, sitä, joka johtaa meidät johonkin myönteiseen hengellisesti. ei sitä synny täältä lihavoimasta. Se on, Jumalan henki on uskon henki. Ja jos henki lirisee niin kuin jossain syksyisessä purossa, kuulkaa. Mä muistan aina, nyt kun on kevät ja purot on täynnä vettä, niin muistan pikkupoikana meillä mummolassa oli sellainen puro. Ai et, se oli hieno mennä aina keväällä tällaiseen aikaan sitä katsoa, kun se oikein pauhasi se vesi, kun se siellä meni. Se oli korkealla. Ja me uitettiin kaiken näistä karnalaivaa ja muuta siinä purossa. Ja kilpaakin mentiin velipojan kanssa, että kumman laiva on nopeammin jossain määrätyssä päässä. Säännöt oli, että jos se tarttui rantaan kiinni, niin sai kepillä auttaa sen takas keskelle, mutta muuten ei sitten saanut siihen koskeen. Mutta ei sitä voinut syksyllä enää leikkiä, sitä leikkiä se juuttui kivikkoon, koska se oli siellä liris vähän pohjalla vettä. Sama asia on, jos Jumalan hengen virta on meidän elämässämme niin matalalla, että vaan jossain siellä kivikon välissä vähän lirisee, niin on selvä, että me alvariisa epäuskon siinä. Ei ole mitään mahdollisuutta olla mitään muuta. Koska Jumalan henki on uskon henki. Ja sen tähden muuten sanotaan monta kertaa, että Pietarista ja Paavolista täynnä pyhää henkeä hän teki niin ja niin. Jotain sellaisia asioita, jotka todella tehtiin uskossa. Täynnä pyhää henkeä Paavali katsoi siihen yhteen noitaan. Ja sanoi sinä vanhurskauden vihollinen ja niin edelleen. Et ole näkevä aurinkoa säädetty aikaa asti ja niin edelleen, muistatte. Ja heti pimeni. Se oli uskossa tehty asia, joka oli Jumalan hengen antamaa uskoa. Ja se silloin toimi myös käytännössä. Kuulkaa, me tarvitsemme tällaista, että Jumalan henki nostaa. Se on ihan sama, vaikka kielillä puhuminenkin, niin kuulkaa, kun oikein on virtamatalalla, niin aina on epäilyksi, mistähän tämä on. Eikö niin? Onkohan tämä Jumalasta kumminkaan, mitä tässä? Mutta kun sitten oikein ryöpsähtää ne hengen virrat, kuulkaa sisäisessä maailmassa ja sanoo ne samat sanat ehkä kenties. Ei mitään epäilystä, mistä tämä tulee. Eikö niin? Me tarvitsemme sitä, että uskon henki, Jumalan henki, uskon henki, pääsisi valtaamaan meidän sisäistä ihmistä. Ja siksi meidän täytyisi päästä täyttymään pyhällä hengellä aika ajoin aina. Pyhä henki kirkastaa Jeesusta. Ja kun Jeesusta katsellaan kirkastettuna, niin uskoa syntyy ihan väkisinkin. Eikö niin? Kun me katsomme häneen, kun Pietari katsoi vetten päällä kävellessään Jeesukseen, niin kyllä se vielä meni. Mutta kun hänen katseensa siirtyi myrskyyn, niin se loppui se uskokin. Armolahjat on samanlainen asia. Täällähän koko ajan, kun armolahjoista puhutaan, sanotaan, että Jumalan henki antaa ne. Ja että ne on hengen ilmoitusta. Eikö niin? Jos katsotaan nyt vaikka täältä ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku, missä niistä puhutaan, niin sanotaan tällä viisi sieltä jakeesta 7. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, eikä tämä tarkoita tätä pelastavaa uskoa, vaan usko toimia sellaisissa tilanteissa, joissa todella vaaditaan uskoa. Terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Mä muistan tuon kanssa juttelin aikana tuon Arthur Kukkulan. Monet tietää Kukkulan. Jumala on varmaan sitä käyttänyt enemmän kuin ketään, kun on rukoiltu, että ihmiset täyttyisi pyhällä hengellä. Veljen toiminnassa voi olla sellaisiakin piirteitä, että jotkut aina tykkää, mutta yksi asia on selvä, se toimii se lahja. Niin oot ja moni muu. Niin kuulkaa, mä kerran juttelin sen kanssa ja hän sanoi, että hän niin kuin näkee, että tämä on uskon lahja hänellä. Ja sen kautta se toimii tämä asia. Sillä hän sanoi, hänellä ei ole pienintäkään epäilystä, kun hän tulee kokoukseen, ettei ihmiset täyty pyhällä hengellä nyt, kun hän tulee tähän kokoukseen. Hän sanoi, että se on ihan sama asia kuin jos olisi heinämies ja menee heinäpellolle, niin ei sillä ole mitään epäilystä, ettei heinä rupea kaatua. Eikö niin? Ja etteikö sitten, kun ennen nostettiin seipäällä, niin etteikö ole kohta heinät seipäällä. Hän sanoi, kun hän on sen Jumalalta saanut tämän lahjan, niin hänellä on täysin varmuus ja usko, että se on mahdoton, ettei nyt tänä iltana porukat rupea täyttyä pyhällä hengellä. Hänellä on usko siihen. Se usko hengen. Ja armolahjojen käyttö vaatii tätä, vaikka profetoiminenkin. Siitä se johtuu usein, miksi toiset ensin puhuu kielillä ennen kuin ne profetoi. Ja sitä sekoitetaan usein, että tämä on nyt kielten selitys. Että useimmiten ei. Ja joku on hämääntynyt siihenkin, että puhuu kenties 2 minuuttia kielille ja profetia oli 15 sekuntia. Ja se ei tämä voi olla tämän selitys. Ei se ollutkaan. Se on niin, että kun kielille puhuminen rakentaa sitä uskovan ihmisen henkeä, niin se keräsi ikään kuin sitä uskoa itseensä ensin. Että se profetia tulisi uskon hengessä. Koska siellä sanotaan, profetoikoon sen mukaan, niin kuin uskoa on, roomalaiskirja, eikö niin ole? Ja mä tiedän tämän kokemuksesta, koska mullakin on se profetoimisen lahja kuitenkin. Niin kuulkaa, joskus kun ei oikein virtaa ylhäällä, joutuu hirveeseen vääntöön, että uskaltaako tämän sanoman tuoda esiin vai ei. Ja sitä etittävä Jumalaa, kuulkaa siinä voimakkaasti, että Herra auttaisi siinä asiassa. Että jos tämä nyt on Jumalasta, niin ei jättäisi sanomatta sitä. Mä muistan yhden tapauksen, mä olin vähän kokematon silloin vielä. Se lahja oli juuri mulle annettu ja mä olin jossain Kajaanista tämmöisiä kokouksia ja sanoma, missähän se oli, Kai Kajaanis. Ja se sanoma tulee mulle, että mun pitää sanoa tuolle ihmiselle se. Ja hirveä taistelu, että se epäilyksen hyö, kun aloin pyöris vuorostaan yli, uskaltaako tätä tuoda vai ei. Minä en nimittäin halua olla niitä, jotka vetää mitä sylkisuuhun tuo. Niin kuin sellaisiakin valitettavasti on. Että mikä ekana päähän pälkähtää, niin se on profetoimista. Näin jopa opetetaan jossain piireissä. Niin ei voi olla. Vaan sana sanoo, että profetoiko sen mukaan, mitä uskoa on. Sitä Jumalan hengen synnyttämä usko. Ja mä muistan, kun mä sitten taistelin rukouksissa sen asian kanssa ja vihdoin se usko henki valtas mut ja mä toin sen sanoman esiin. Ja kuulkaa, vielä seuraavana päivänä se ihminen soitti mulle, kuulkaa, valtavassa riemussa, että se avasi koko hänen elämänsä. Ja hän on vieläkin niin kuin valtavassa innoituksessa siinä. Ja me tarvitsemme tätä uskohenkeä. Ja uskohenkeä, kuulkaa, aina kun on täynnä pyhää henkeä, niin kyllä on uskohenkeä. Oletteko huomannut? En mä ole nähnyt ketään, joka täyttyy aidosti pyhällä hengellä, että se alkaa epäillä, että ollaan, että se uskos vai ei. Ei siinä. Ja jos aidosti täyttyy pyhällä hengellä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä ainakaan epäily, että täytyykö mä nyt pyhällä hengellä. Kyllä mä riemutsin valtavasti, halleluja, nyt se Herra vastasi siihen. Ja viimeiseksi, ihan viimeinen, en siitä puhu sen enempi, mutta tästä Jumalan hengen eläväksi tekevästä vaikutuksesta ei voi tietenkään jättää mainitsematta, niin luen täältä roomalaiskirjeen 8. tämän mikä vielä on edespäin, jota me emme kukaan kokeneet vielä. Tässä sanotaan jakeessa 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Kuulkaa, se merkitsee sitä ylösnousemusruumiiseen pukeutumista. Sekin tapahtuu vain sen tähden, että Jumalan henki asuu meissä ja Jumalan henki siinä hetkenä, kun ylienkelin ääni kuuluu ja pasunan ääni kajahtaa taivaassa, niin kuulkaa, siitä Pyhä Henki tietää, että no nyt tuli se hetki, jolloin nämä saa kirkastetun ruumiin. Se on valtava tapahtuma, eikö vaan? Se on yksi Pyhä Hengen suurimpia töitä, mihin oikein jätti urakka. Kerta kaikkiaan, kun kaikki uskoa pitää kertaheitolla luoda niihin kirkastettu ruumis, kun ne nousevat Herraa vastaan pilviin. Hetkessä. Kiitos Jumalalle. Sekin on eläväksi tekemistä.